Tas patiešām ir iespaidīgi. Amats atgādina draudīgu kalnu upi. Amats ir krāčaina, līkumaina, krastos ir klintis. Pār straumi ir noliekušies krastā augošo koku zari. Ik pa brīdim pa straumei aizpeld arī kāds airis, kādas laivotāju mantas vai pat apgāzusies laiva. Un bijām liecinieki arī tam, kā cilvēki glāba kādu no laivas izkritušu vīru, kurš bija pieķēries pie egles, kas iegāzusies upē un turējās pie tās, bet viņa spēki bija izsīkuši un viņš pats izķepuroties krastā nespēja. Ļoti pieredzējuši laivotāji vienmēr atgādina, ka amata pavasarī nav tāds iecācēju prieka brauciens.